kabi bi tɛ an ye nin kuma fɔ ko jamana ka k'u jilaja a sécurité n'o y'a lakana a ka se ka sabati cogo min na ko ni jamana lɔnbo lamara dɔɔni dɔrɔn ko bamati jɛkulu ninnu parce que il faut que an ka kuma rectifier silamɛw tɛ bandiw don transfert de drogue don donc u bɛ mun na ka wuli ka don jamana in kɔnɔ ka na alako birifini ta ka don ka mɔgɔw kuma donc u b'a ye mɔgɔ jamana dɔ bɛ jeune dɔ bɛ sɛgɛn b'u nɔfɛ baara la u b'u ɲɛɲini k'u nɛgɛ ka fɛnw d'u ma pour que olu fana ka tugu u la u b'a essayer ka misiw dɔw munumunu ka gɛrɛ olu fanfɛla la ka se k'u ka hakilila jugu ninnu don mɔgɔw la o de la an y'o fɔ ko faransi ka taga anw ka souhait parce que il faut que an ka jira faransi la anw fana ye jamana de souveraineté de b'an bolo an ka jɛ an ka baara kɛ ka jamana in lakana parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ sahel kɛra diɲɛ bɛɛ de ta ye bi parce que ni sahel sumana diɲɛ dɔ bɛ suma n'a kalala diɲɛ dɔ bɛ kala donc il faut que mɔgɔw ka hakili surasiw k'u hakili sigi a lakana lajɛ a bɛ kana kana cogo min na k'u ɲɛ don o la c'est ka projets lajɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ véhiculer sira minnu fɛ i m'a ye u bɛ bɔ Douazan fɛ ka na Kulukoro zone ninnu fɛ ka na Wadu foro forêt kɔnɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fo Kayi mais o bɛ se ka kɛ cogo di an y'o de fɔ n ko fo Sylvain Sahel de ka kɛ kuma bɛɛ ka to ka jamakulu ninnu k'u bamarde u bɛ kɛ moto la u bɛ kɛ kuma dɔ la olu bɛ kɛ faliw sanfɛ an y'u wotoro yɛrɛ kɔnɔ donc u bɛ sɔrɔ la minnu b'an ka jamanaden dɔw sɔrɔ jɔra ka sɔrɔ olu tɛ a dɔw fana an y'u ye ka sɔrɔ maliyɛnw tɛ mais jamana wɛrɛ mɔgɔw dalilu b'an bolo
an ye kɔlɔsili min kɛ o ye de k'a fɔ ayiwa u ti sɛgɛ u ti ɲina u kɛlɛli ni kulonkɛ tora ka k'a la dɔrɔn a bɛ kɛ degunba de ye population cogo min na parce que u yera Kayi u mana taa fɛnɛ u bɛ mɔgɔw de ta mɔgɔ minnu yɔrɔ dɔn kosɛbɛ u b'olu de ta donc u ti tunu cogo si la olu bɛ to n'u ka hakilina ye nka u bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ la olu bɛ yɔrɔ dɔn u bɛ yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ hali ni sɔrasi lakanalikɛla ninnu kan mun bɛ se ka kɛ sisan ka nin koɲɛ in kunbɛn dɔɔni.
I ka ɲininkali ɲininkalimanba de ye parce que an ye nin fɔ a mɛnna kabi coup d'état nana kɛ an ko sɔrasi mɔgɔ kana fanga kanu k'u k'u hakili to jamana lakani na parce que jamana lakanali bɛ fanga yɛrɛ ɲɛ n'i y'a mɛn i bɛ sigi fanga kɔnɔ o b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ fɔlɔ donc an bɛ sira min na jamana b'a la ka bin ka bin ka bin donc il faut ka wuli de ka stratégie de guerre militaire falen sɔrasi yɛrɛ lakana jamana in kɔnɔ o b'a la ka kɛ cogo min na a ka falen parce que ninnu filɛ ninnu bɛ dimi de don mɔgɔ la ka dimi don i la cogo di olu b'a to aw ɲinɛnen kana dɔrɔn ka tiɲɛni ba dɔ kɛ tiɲɛni min bɛ bɛn san kelen baara bilali ma donc o la ninnu ka surveillance de kan ka kɛ sɔrasiw kan ka kɛ sur le qui vive waati bɛɛ lajɛlen n'a fɔra a bɛ yan dɔrɔn u ka surun sira kan u bɛ ka ko kɛ o de kan ka kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka bɛɛ impliquer ka population impliquer mɔgɔ dɔw bɛ minnu tɛ baara la n'u tɛ diɲɛ foyi la wari t'u bolo u jigi tigɛlen sigilen don ninnu bɛna k'u jigi tigɛ ni euro ou bien dollar warimisɛnnin dɔ u bɛ tugu u kɔ k'u ka jamana feere parce que jamana kanu kɔ a ma jir'u la k'a fɔ jamanadenya jamana kanu fana ye limaniya dɔ de ye a ma jir'u la k'a fɔ jamana kanu ye ka wajibi ye donc o mɔgɔ sugu de b'u cɛ fɛ donc u bɛ jamana dɔ bɛ taga mais ninnu bɛ se ka kɔlɔsi ni système falen na dɔrɔn ka sanfɛ surveillance ta ka duguma surveillance ta ka appareil sophistique ɲini mun b'a to an bɛ se ka tiɲɛ na ka ninnu ka mouvement jateminɛ o kɔni o y'a ka faamuya ko la.
Awa fɛn min ye kɛrɛfɛ jamana minnu tun y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ don G5 Sahel nin na jamana duuru minnu farala ɲɔgɔn kan u ye sugandili kɛ k'a fɔ ko jamana minnu bɛ Sahel gun kan k'olu dɔrɔn de ka kan ka k'a la Sénégal ma y'a la Côte-d'Ivoire fana o fana tun bɛ fɛ ka na cogoya dɔ la u ma sɔn olu fana ta ma e hakili la ni jamana ninnu bɛɛ man ka don G5 Sahel nin na yaasa u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma.
Depuis octobre 2020 ne ye article dɔ sɔrɔ n y'a ɲini Afrique de l'Est pays bɛɛ fɛ u ka don G5 Sahel la cogo bɛɛ la parce que Sahel problème tɛ Mali ni Mauritanie ni Niger ni Burkina dama ta ni Tchad ou moi tous les pays de la CEDEAO même ka front créé ka armée kala parce que Sénégal ka armée bɛ Mali la yan o bɛ munitions kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ o bɛ yan pourquoi u tɛ don fanga in fɛ k'u cɛsiri parce que ko in mana se Kayi ka ban a y'a dɔn a sera Sénégal yan Sénégal ɲɛ b'o yɔrɔ de la donc u bɛ cɛsiri bɛ kɛ kabi bi tɛ u cɛsiri la ka se k'u ka jamana stratégie militaire jateminɛ o de sariya kan ka kɛ an ka jamana Afrique de l'Est jamana bɛɛ kɔnɔ donc Côte d'Ivoire man ka sigi Burkina man ka sigi même la Guinée ne taara fo k'a fɔ ko Guinée ani Guinée-Bissau k'u bɛɛ k'u sen don